Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст «Правова абетка». Подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Цей випуск із урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною присвячений праву власності в період збройного конфлікту. Доброго дня, Олена. Доброго дня, Іване.
Доброго дня.
Доброго дня.
Окупаційна влада Криму визнає недійсними документи про права власності на земельні ділянки, видані Україною до окупації півострова. Про це повідомляє в неділю у Фейсбук Головне управління розвідки Міноборони. Там заявили, що керівництво Російської Федерації нарощує заходи щодо подальшої розбудови військової інфраструктури на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, у тому числі з порушенням майнових прав населення. Зокрема, у населеному пункті Любимівка підрозділи російських окупаційних військ проводять інженерні роботи щодо розширення військового містечка радіотехнічного полку. При цьому ігноруються права населення на володіння земельними ділянками та здійснюється руйнування їх приватних будівель, йдеться у повідомленні. У розвідці стверджують, що у відповідь на чисельні звернення громадян щодо протиправних дій російських військових, представники окупаційної влади та так званих правоохоронних органів заявляють про незаконне оформлення прав власності на земельні ділянки місцевими жителями, а документи, надані українською владою до окупації, визнають недійсними. Пане Іване, виходить так, що під час збройного конфлікту населення на окупованій території взагалі позбавлено будь-яких прав. Окупант може робити все, що йому заманеться, і припинити це неможливо, адже покладаючись цілковито на аргумент сили та зброї, він може ігнорувати всі закони.
Насправді ні. Звісно, Російська Федерація є учасником Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод. Російська сторона в своїх поданнях до Європейського суду, зокрема по справах Україна проти Росії, визнає те, що вона розповсюдила свою юрисдикцію відповідно до конвенції на територію півострова Крим. Отже, на цій території діє Європейська конвенція з прав людини, і Росія несе відповідальність за будь-які порушення, що відбуваються на цій території. Щодо вашого прикладу, який ви навели на початку програми, я пропоную звернутися до справи Папа Мічелополос проти Греції. Це одна з класичних справ по першій статті першого протоколу, тобто права власності. Відповідно, у цій справі заявники з давних давен, ще з 19-го сторіччя, заявники, а батько і дід заявника використовували ділянку землі. В 1968 році, після початку так званої диктатури чорних полковників, ця ділянка була експропрійована державою для потреб військово-морських сил Греції. І на цій території було збудовано базу ВМС і готель для офіцерів. В заявника не було документів, які б підтверджували його право власності, бо він просто використовував цю землю як його дід, як його батько. І коли заявник звернувся до Європейського суду з прав людини, Греція сказала, що в заявника нема права власності на цю землю, бо ніяких документів, ніяких судових рішень, які підтверджували його право власності на цю землю, не було. Тим не менш, Європейський суд з прав людини встановив, що сам факт використання цієї землі протягом такого довгого часу і сприйняття державою цього застосування землі, наприклад, заявник сплачував податки, заявник ніколи не ховався, що він використовує цю землю для сільськогосподарських потреб. Суд встановив, що в заявника є майно. Майно – це центральне питання щодо права власності відповідно до Європейської конвенції. Якщо суд встановлює, що є майно у заявника, то в цьому разі включається захист, передбачений першою статтею першого протоколу, і, відповідно, держава не може просто так позбавляти особи цього майна. І в цій справі Європейський суд встановив, що у заявника було майно відповідно до конвенції, хоча відповідно до грецького законодавства в нього не було цього права. А після цього Європейський суд встановив, що є порушення, звісно, бо заявника було позбавлено цього майна і жодної компенсації він не отримав. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, держава не може позбавити особу майна, окрім як за умови сплати відповідної адекватної компенсації. Ну, бувають виключення, наприклад, у випадку, якщо майно конфіскується в рамках кримінальної справи, але це інша історія. В нашій ситуації, якщо навіть уявити собі, що документи, які були видані українською владою, є незаконними, наприклад, і російська сторона не визнає їх законності, це не дає їй підстави забирати, позбавляти людей цього майна просто так, без сплати компенсації. Теоретично, держава могла б забрати будь-яке майно, це право держави. З іншого боку, в неї немає права позбавляти особи майна без сплати компенсації, тому заявники можуть звертатись, напевно, і до російських судів, або до Європейського суду напряму, і скаржитись на порушення статті 1-1 протоколу.
А чим закінчилась та грецька історія?
Заявнику було призначено компенсацію в розмірі ціни землі.
І Греція, грецька держава виплатила?
Звісно.
Після краху диктатури?
Це вже було після краху диктатури, це було вже 80-ті роки, так.
А що робити громадянам України, яких Росія вважає своїми громадянами? Я так розумію, що Європейський суд може прийняти заяву тільки після вичерпання національних засобів. А що в даному випадку вважати національними засобами? Російські суди чи українські суди?
А на сьогодні практика Європейського суду, яка би чітко би встановила необхідність вичерпання національних засобів у формі звернення до російських судів, немає. Тобто обидві позиції, тобто необхідність вичерпання національних засобів, які Росія встановила наразі в Криму, або звернення до Європейського суду напряму з заявою, пояснюючи, що окупаційна влада не мала права встановлювати будь-які інші суди, ніж ті, що існували до окупації. Обидві позиції мають право на існування. Я не можу зараз заздалегідь сказати, яку позицію в цій ситуації займе суд.
Олено, до речі, а скажи, як, на твою думку, краще діяти українським громадянам, що може їм звертатися до Української гельсінської спілки чи куди?
Тут є інша сторона, та пане Іване, дякую, ви все ж таки представляєте таку державу, та сьогодні в нас, а є от ті нещасні люди, які постраждали, і що їм робити, вони за допомогою до вас не зможуть звернутися. От юристи Гельсінської спілки, вони можуть потурбувати, надається безкоштовна правова допомога. Первинна – це консультативна, і, можливо, навіть вторинна – це складення документів, заяви до Європейського суду. Зокрема, хочу поділитися невеличкою радістю. Юрист Гельсінської спілки, адвокат Юлія Науменко в цьому році домоглася того, що Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про відшкодування в розмірі матеріальної шкоди в розмірі понад 6 мільйонів гривень і 10 тисяч гривень моральної шкоди сім'ї, яка втратила житло в Донецькій області. Чекаємо на підтвердження рішення першої інстанції вищими інстанціями, але уже це є великою такою, нашою думкою, перемогою, оскільки це подружжя та самі факти, які були, проживали в Донецьку все життя і на пенсію вирішили не поїхати в Донецьку область, купити там будиночок у селі і жили собі спокійно, там проживали, допоки не розпочалися ці дії, збройний конфлікт, як ми його називаємо, або антитерористична операція в Донецькій області, і в їхню ванну влучив снаряд. Вони намагалися щось ремонтувати, якось латати, але жити там не могли і змушені були поїхати. Коли ж така ж сама ситуація якби торкнулася їхніх сусідів, люди почали звідти виїжджати. І за деякий час в цьому будинку майже нікого не було. І в 2015 році, 20 січня, туди заїхали українські військові і утворили там таку, так називають, вогняну точку. Коли пройшло ще деякий час, то там не тільки ванн не було і кухонь окремих частин квартир, вікна були повністю розбиті, то дверей не було і даху не було, то ця будівля перетворилася на скелет із деяких стін. Люди тікали, забирали все, що можна, і от в цієї, зокрема, сім'ї. В них все там майно залишилося, вони єдине, що змогли звідти забрати, коли одразу поїхали, це телевізор і люстри, і якби вони одразу не взяли при поїздці це, тобто все решта, потім вони збирались поїхати забрати решту, вони не мали такої можливості. Тепер вони змушені проживати в Київській області, орендувати житло на свою невеличку пенсію, і... Звернувшись до Гельсінської спілки, вони якби описали це все, пред'явили всі документи, фотографії і думали, що це стратегічна справа, брали її, вже одразу направивши заяву до Європейського суду з прав людини, не очікуючи на позитивне рішення в Національному суді. І на великий подив ось таке рішення. Як звернутися? Можна звернутися листом. Все описавши, там це на абонентську скриньку 100, офіс УГСПЛ, Української Гельсінської спілки з прав людини, індекс 04071, місто Київ. Або можна безпосередньо прийти в Києві до нашої громадської приймальні, це по вулиці Фролівська 3/34 на 4-му поверсі, вас вислухають. І якщо ваша справа буде визнана такою, що вона... може нам бути підтримана, вона буде підтримана, і, можливо, у вас буде також така успішна історія.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка» на громадському радіо. У сьогоднішньому 45-му випуску подкасту разом з урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною розмовляємо про право власності в період збройного конфлікту.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Це друга частина подкасту «Правова абетка» на громадському радіо. Сьогодні разом із урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною ми розмовляємо про право власності в період збройного конфлікту. Неодноразово доводилося чути, що українські військові також мають право конфісковувати та реквізовувати майно українських громадян для військових потреб. Чи дійсно це так? Як така процедура має відбуватися? І що можуть реквізувати, а що не можуть? Чи передбачена за це компенсація?
Відповідно до першої статті першого протоколу Європейської конвенції з прав людини, держава має право позбавляти особу майна. Тим не менше, держава має сплатити відповідну компенсацію. Це, що відрізняє право власності від будь-якого іншого права. Наприклад, держава ніколи не має права піддавати особу тортурам. І сплата компенсації не звільняє її від відповідальності, наприклад, знайти порушника і покарати його. З іншого боку, відповідно, що стосується права власності, то держава може позбавити особу будь-якого майна. Тим не менше, держава має сплатити відповідну компенсацію. Тому, якщо, наприклад, як у цьому випадку, держава вирішила, що їй необхідно отримати цей будинок для того, щоб встановити там, відповідно, зброю, то держава має право це зробити, але вона має сплатити компенсацію, яку призначив Національний суд в цьому випадку. Тобто, скоріш за все, якщо після цього, якщо рішення встоїть в вищих інстанціях, то, наприклад, заявник вже не може звертатись до Європейського суду і казати, що в нього є порушення права, бо йому вже виплатили компенсацію. Тому, так, держава може експропріовувати майно, позбавляти особу майна. Це фраза з тексту конвенції. Але необхідно сплачувати компенсацію. Умови сплати компенсації – це інша історія. Тобто, як оцінювати суму компенсації, то це залежить від обставин справи. Наприклад, Ну, як правило, це має бути ринкова вартість, як правило. Тим не менше, час від часу Європейський суд може прийти до висновку, що може бути сплачена і менше, ніж ринкова вартість. Ну, наприклад, справа Лідґл проти Великобританії, що, яка стосувалась сплати компенсації за націоналізовану індустрію по кораблебудувальну і літакобудувальну індустрію. Держава встановила деякі правила і встановила, що, наприклад, якісь елементи, наприклад, інформація про те, що ці заводи будуть експропрійовані, ця інформація не буде прийматися до уваги при встановленні вартості. Тобто вийшло так, що коли інформація вийшла наружу, то ціна на ці активи піднялась, бо були готові купити ці активи з тим, щоб потім держава викупила їх за ринковою вартістю. І Європейський суд встановив, що так, держава могла дещо знизити рівень ринкової вартості в цьому випадку. Тобто, такі, ну, є інші приклади, коли незалежно від, не незалежно, але приймаючи до уваги, але може бути сплачена нижча компенсація за те, що було позбавлено. Але тим не менше, ну, загальне правило, це має бути прийнято до уваги, це саме ринкова вартість.
Скажи, будь ласка, от українцям в такій ситуації, особливо от в зоні антитерористичної операції, якщо все ж таки невдало пройдуть вони національні інстанції, так, або буде з'ясовано, що це засоби є неефективними, чи потрібно їм подавати позов тільки до України, ще й до Росії також? На практиці думка розділилася, так, і деякі юристи таким ідуть шляхом, а інші вважають, що оскільки це територія, все ж таки дії відбуваються за підтримки Російської Федерації, і разом з тим Україна мала б забезпечити там порядок і не може, то потрібно позов до двох держав подавати. Чи
це залежить, від того, про що ми взагалі говоримо. Якщо ми, наприклад, говоримо про... Ну, давайте підемо з самого початку. Яка взагалі є практика Європейського суду з прав людини щодо майна, яке було зруйновано або захоплено під час збройного конфлікту, або залишено? В нас є не так багато справ, насправді. Починається все з справи Луїзіду проти Турції і Кіпра проти Турції. Справи стосувались подій, які відбувались в 1974 році, коли Турція захопила Північний Кіпр. Багато греків були змушені залишити своє майно, бо вони мали обґрунтовані побоювання за своє життя. І Європейський суд з прав людини встановив, що у такому випадку відповідальність за майно, яке громадяни не могли використовувати, несе саме Турція, бо вона окупувала цю територію. Турція намагалась сказати, що вона не контролює цю територію. Насправді вона підконтрольна Турецькій Республіці Північного Кіпру. Але цю державу не визнала жодна інша держава, окрім самої Турції. І Європейський суд з прав людини встановив, що Турція завдяки використанню своїх збройних сил контролює, має ефективний контроль над цією територією, і вона відповідальна за ті порушення, які відбувались. Таким чином, на мій погляд, якщо особа була змушена покинути ту територію, яка зараз Україна не контролює, то позов має бути поданий саме до Росії. Бо...
Але ж формально взагалі це є Україна. Так, Донецька, Луганська область, частини їх, це є українською територією, і Російська Федерація, можна сказати, ми не маємо ні до чого спільного. Вони офіційно вони не визнають свій контроль над цією територією.
Ну, Турція теж офіційно не визнавала свій контроль над територію Турецького Кіпру.
Тобто ви все-таки людям радите звертатися до Російської Федерації?
Так, бо Україна в цій ситуації, вона визнає, що вона не контролює цю територію. Звісно, це територія України, як і Крим, це теж територія України. Але це окупована Росією територія. Тому Україна, якщо має якісь обов'язки щодо цих осіб, які були змушені покинути цю територію, вона має позитивний обов'язок захищати їх. У цьому випадку, яким чином саме Україна не виконала свій обов'язок, вона мала побідити у цій війні проти Росії, це дещо такий далекий шаг.
Ваша позиція зрозуміла, так, але, наприклад, юристи Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки розробили таку інструкцію, як вчиняти, як діяти, коли ваша власність зруйнована або знищена, чи інші якісь з нею проблеми, і як компенсувати ці втрати. Вона опублікована на сайті Precedent.ua, і там однією з порад є те, що коли у вас така проблема все ж таки виникла, потрібно подавати, звертатися із такою претензією не лише до Російської Федерації, а й до України. Я розумію, ви представник сьогодні держави, і чим менше таких історій у вас, тим краще, але все ж таки ми радимо свого боку людям так діяти.
Ні, звісно, заявник має право подавати проти того, кого він вважає за потрібне. Це його право. Наскільки в цьому випадку заявник зможе виграти цю проти України? Як адвокат держави, я вважаю, що в нього небагато шансів, але, напевно, у адвокатів іншої сторони може бути інша думка. Я розумію це. З іншого боку, якщо б в нас був повноцінний англійський процес, то, наприклад, адвокати, якщо б вони витратили би гроші клієнта на представництво його по питаннях, в яких в них не було шансів, їм би прийшлось сплачувати відповідну компенсацію.
Ми все-таки віримо в те, що в нас є шанси.
Так? Я зараз спостерігаю таку картину, що, власне, суди неохоче розглядають справи по компенсаціям за майно, зруйноване українською армією. І їх можна зрозуміти. Очевидно, вони думають, що все одно виплачувати ці компенсації нема чим, бо це в бюджеті не передбачено, то, можливо, все ж таки українській державі варто ці витрати передбачити або зробити якусь розстрочку, пояснити громадянам, що ці гроші будуть виплачені не, скажімо, цього року, а через 5 років, або принаймні дати їм якісь певні обіцянки.
Я розумію те, що ви кажете, і, напевно, ви в якійсь мірі праві, і наразі є на розгляді Верховної Ради кілька законопроєктів щодо окупованих територій, які тим чи іншим способом це питання врегульовують. І є і варіанти, як ви кажете, якусь розстрочку або оцінку і таке інше. Те, що ви кажете, має під собою деяке підґрунтя і, напевно, розробку відповідної державної стратегії в цьому це державної політики в цьому напрямку необхідно робити, і вона робиться. Звісно, виплачувати всім заявникам, хто майно яких було зруйновано прямо зараз, коли гроші не передбачені, взагалі Україна не сама багата держава, буде важко. З іншого боку, позбавити їх будь-яких прав теж невірно, це неправильно, і результатом будуть рішення Європейського суду. Тому якусь політику, якусь програму компенсації чи відбудови інших будинків, надання іншої житлової площі, все це треба розглядати, і воно буде розглядатися.
Збройний конфлікт, навіть якщо це сторічна війна, рано чи пізно закінчується. Практика показує, що в кінцевому рахунку програє завжди порушник міжнародного права. А це означає, що всі порушення держава-порушник буде компенсувати. Важливо запам'ятати, що саме було порушено, щоб потім вчасно виставити рахунки. А на цьому наш подкаст закінчено. До побачення. Дуже дякую вам, Іване, що ви прийшли, підтримали таку цікаву розмову.
Дякую. До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.